Er der lyd på nu?
Ja. Ja, men det var ved at sige, det var tak, fordi at I ville se mig her til i aften med skriftsmålsgudstjeneste og med temaundervisning om dåb. Og her ser vi jo så en dåb, der foregår i en folkekirke, hvor vi jo har barnedåb. Er I alle sammen døbt? Der er ikke nogen, der melder fra. Hvordan ved I det? I har da en dåbsattest. Den der står der ikke ret meget på, men det er altså vores papir på, at vi er døbt. Og hvor meget tænker I så over dåben sådan til hverdag? Går I hen og kigger lidt på dåbsattesten en gang imellem? Eller det er kun, når I skal have en ny pas eller kørekort. Ja, det ligger smålet godt beskyttet i arkivet. Hvad siger du? Ja. Nå. Men den ligger jo godt beskyttet i arkivet, fordi vi ved jo, at vi er døbt. Selvom vi ikke kan huske, at det skete, så har vores forældre jo fortalt om det. Vi har gået måske søndagsskole eller... I er nok for gamle til at være minikonfirmander, nogle af jer, men i hvert fald konfirmation har I alle sammen gået igennem, og det kan man ikke blive, hvis ikke man er døbt. Så på den måde har I jo så også, ligesom for jer selv, erfaret, at dåben har altså været der, for at man kunne bekræfte den ved konfirmationen. Men i virkeligheden, så burde vi jo måske tænke lidt på dåben i gang imellem. For i dåben ligger der jo en kraft. Dåbens kraft, som er temaet her i dag. Og det vil vi lige bede for. Jeg tak Gud, at du vil antage os som dine børn. Vi får lov til at få dig som vores far. Og du har adopteret os til at høre til hos dig. Vi kan komme til dig og bede fader vor. Vi må sige, du til dig, fordi du er vores far. Og tak fordi, at vi er blevet indlemmet i Guds store familie, så vi har fået en masse søskende, som også hører dig til. Men du også vise os, hvilken kraft det er i, at vi er døbt, at vi har fået del i alt det, som Jesus har gjort for os, at det er blevet overført til os, og han har taget alt vort. Vil du hjælpe os til at forstå, hvad det betyder også i vores hverdag? Amen. Der er jo lavet sådan et forslag til, hvad man sådan skal tage op i forbindelse med det her, sådan en disposition. Og jeg tror, det er Sprint, der har lavet det. Han har lavet det sidste år, midt under reformationsjubilæet, så han er blevet meget inspireret af det, som vi nu igen læste Luther. Læste lille og store katekismus, hvis man fik gjort det, eller læste nogle af de bøger, der kom om Luther. I hvert fald så vender han tilbage til det, som står i det lille katekismus om dåben. Og det er jo også fordi, det er noget meget, meget centralt, det som Luther han får skrevet her. Og får understreget, at dåben jo ikke bare er vand. Det er vand sammen med Guds ord. Vandet er til det for at det skal være synligt. Det skal være noget for vores øje og vores... Ja, vi kan jo mærke håret blive vådt, når vi sådan får vand på os. Og så skal det være noget symbolsk, altså noget, der siger noget om, hvad der sker. Nemlig den her renselse fra synden, men også, som man gjorde i gamle dage jo, døbede dem børnene helt ned i vandet og op igen tre gange, for at understrege det her med, at vi drukner med Kristus. Vi drukner den gamle Adam. I gamle dage var der ikke så meget varme på i kirkerne, så man nogle gange om vinteren, så skulle præsten jo hen og slå isen i stykker på dåbsvandet. Så det var, hvis ikke man skrev, nogle gange kan man godt høre, der børn, der skriger i dag, men dengang, der skreg de i hvert fald hver gang, de kom ned i det her kolde vand. Og nogen blev altså også syge og døde af det, Og det var jo ikke ligefrem det, der var meningen, så derfor ændrede man jo til det, som vi har nu med overøsning. Og vi gør det jo på grund af en befaling. Det er Jesus, der selv siger, at vi skal døbe. Vi skal døbe, og vi skal oplære. Og derfor siger vi det også til forældrene ved dåben, at de skal sørge for, at de får at vide, hvad dåben betyder, at de er blevet indpodet i Kristus, blevet en del af vintræet, som er Kristus. Og så prøver vi så at hjælpe dem med den oplæring ved, at vi har de her minikonfirmandundervisninger og senere hen konfirmationsundervisning. Og rigtig mange kommer jo til minikonfirmand, og næsten alle, i hvert fald i vores område, ønsker også at blive konfirmeret. Så på den måde har vi en stor kontakt til børnene. Alle har i hvert fald mulighed for at få noget grundlæggende undervisning om, hvad det er, Jesus har lært os. For det var det, han sagde, at vi skulle blive hans disciple, sådan at vi lærer det, som han har befalt os, og holder det. I Store Katekismus, der understreger Luther det der med, at det ikke er præsten, der døber. Det ser det ellers ikke ud til. Det er også ham, der har hånden ned i fadet og op på hovedet af barnet. Men i kraft af Guds ord, så er det Gud, der handler. Det er Gud, der antager det her barn til sit. Det er Gud, der nu vil være barnets far. Og det er jo noget af det allervigtigste ved barnedåben, at det er Guds handling. Det er ikke barnets tro eller ja til Gud. Det kommer senere, når det bliver konfirmand eller bliver mere voksen og selv kan se, hvad det betyder, og kan sige ja til det. Men Gud handler og tager det her barn til sig og siger, det er mit. Og det er altså den treenige Gud, der møder det her barn og ønsker, at det her barn skal være med hos Gud for tid og evighed. Luther spørger så, hvad gavner det her? Hvad gavner dåben? Altså, man får selvfølgelig vasket hår en lille smule. Der er nu engang shampoo i, så jeg ved ikke, hvor meget effektivt det er. Så det er ikke det, der er det væsentligste ved en barnedåb. Det er jo nærmest mod, hvad Gud lover det her barn. Hvilke dåbsgaver Gud giver det her barn. Og vi har tre dåbsgaver, som står nævnt både i bønden og i selve dåbsvelsignelsen. Nemlig Helligånden, syndernes forladelse og det evige liv. Det er de tre åndelige gaver, som barnet får, og som det jo så at sige i livet åndeligt skal pakke ud og få glæde af og gavn af. Og det er jo derfor, at det er vigtigt at huske sin dåb. Ikke mindst, hvis man bliver lidt anfægtet over ens eget liv, at det ikke går sådan, som det egentlig har tænkt. Vi bliver anfægtet over, om Gud nu også kan holde af os som dem, vi er. Der må vi vende tilbage til dåbens gaver, dåbens løfter. Og her får vi altså syndernes forladelse. Og det er altså sådan helt konkrete synder. Og det er altså også den syndige indstilling, som vi mennesker har, fordi vi har vendt Gud ryggen. Det der med, at vi vil noget andet, end Gud vil. Det er jo også det, vi kalder for arvesynden, det vi har arvet fra Adam og Eva, at vi vender med dem, vender vi Gud ryggen. Vi er ikke, så at sige, os selv indstillet på, at vi skal vende om mod Gud og følge ham. Vi vil selv være vores egne herrer og bestemme over vores eget liv, og sådan kommer det jo også til at gælde for langt de fleste, som vi døber, at de vælger deres eget liv, de vælger ikke at følge Gud. Det gør ikke dåben ugyldig. Man kan altid vende tilbage til sin dåb. Uanset hvor langt væk man er kommet fra Gud, så ønsker jo Gud, at vi skal vende om. Vi har jo den her fantastiske historie om den fortabte søn, der jo virkelig misbruger sit liv, men som bliver klar over, at skal han redde, så må han vende tilbage til sin far. Og tænker, at han kan være daglejer. Han er sådan en typisk farisæer, nemlig. Han tænker, at han kan tjene det op igen, som han har mistet. Men hvem er det? Hvad er det, der sker, da han kommer hjem? Jo, han bliver modtaget som søn i huset. Han skal ikke fortjene sig til sønnekår hos Gud. Det får han på grund af farens barmhjertighed. Og så bliver han indsat som søn. Han får ring på fingeren. Han får svedeklanden slagtet. Men det afgørende er jo, at man pakker de her gaver ud. At man lever i dem og af dem. Og lever i troen på de løfter, som Gud giver med disse gaver. Som det står hos Markus, den der tror og bliver døbt, skal frelses, men den der ikke tror, skal dømmes. Den der lader pakken ligge, den som lever sit eget liv bortvendt fra Gud, får ikke dåbens gavn af dåben. Kun den der pakker den ud og gør den til sit eget liv og følger det, som står i dåben, har en gyldig dåb. Men dåben er altså til hver tid noget, man kan vende tilbage til at gøre den gyldigt, uafhængig af, om præsten nu er troende eller ej, eller om den der, om forældrene er troende eller ej, eller om barnet er troende eller ej. Men man må altså tage imod det. Og hvem er bedre til at tage imod end et lille barn? Jesus nævner i hvert fald, at vi andre, vi må blive som børn. Og tage imod. Tag imod i tillid. Et barn, det kan jo, udover at skide og bøvse, så kan det jo stort set kun tage imod sine forældres omsorg. Og altså også Guds omsorg. Syndersforladelse er jo ikke en tilladelse til at synde, men det er en ret til at være det menneske, man er. Og så alligevel være Guds barn. Vi skal ikke, så at sige, opnå en perfektion, så vi bliver, så at sige, gør os fortjente til at være Guds barn. Vi får lov til at være den, vi er. Med de fejl, de mangler, det temperament, de karaktertræk, som vi nu hver især har fået, dels fra vores forældre og fra bedsteforældre, og nu ellers har indflydelse på vores gener. Det kan vi så kæmpe med i livet, eller være glade for, afhængig af, hvad det er. Men vi får faktisk lov til at være de mennesker, vi er, fordi vi får lov til at leve under syndernes forladelse. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal synde løs, men vi skal stole på, at Gud virkelig tilgiver, fordi han er vores far. Vi er ikke børn, fordi vi fortjener det. Det er vi jo heller ikke derhjemme hos vores forældre, og jeres børn er vel ikke jeres børn, fordi de fortjener det. Men fordi I har fået dem som jeres børn, og der skal, vi ved godt, der findes eksempler på, at der bliver sådan et brud mellem børn og forældre, men der skal jo lige meget til, før vi sådan siger afskriver vores børn, og at de afskriver os. Fordi det er noget andet, end at være en tjener i huset. Ham kan vi afskrive, hvis han ikke opfører sig ordentligt. Men man afskider ikke børn, fordi de ikke opfører sig ordentligt. Så er der nogen, der ser på det her, altså en sjat vand og nogle ord. Hvad er det for noget? Kan det virkelig have nogen virkning? Og der siger Luther jo, netop fordi, at Guds ord og løfter knyttes til, så har vandet denne her mægtige virkning. Uden ordet, jamen så er det vandhane af vand, som man kan selvfølgelig drikke, og hvis man er tørstig og får glæde af på den måde, men det er ikke mere end det. Men på grund af ordet, så er det altså det vand, som renser os fra al synd. Der i ligger hele Jesu frelsesgerning for os. Jeg lige se, om jeg har den her. Og det er jo fordi, det er Luther, der siger det her. Så med den her skal vi lige se. Også et udsagn, som Luther har sagt, nemlig at Kristus gjorde et saligt bytte med os. Han tog vores syndige person på sig og gav os sin uskyldige og sejrende person. Det er noget, Luther vender tilbage til gang på gang, det her med det store pladsbytte. At vi simpelthen bytter plads med Jesus. Han kom til os og blev som os for at tage vores plads. Tag skylden for alt det, som vi mennesker har gjort gennem alle tider. Og når vi kommer til at såre et andet menneske, eller sige noget hårde ord til et andet menneske, jamen så siger Jesus, det tager jeg ansvaret for, det tager jeg skylden for. Det er mig, der har gjort det. Og så får du til gengæld, eller vi får til gengæld, hans retfærdighed. Det retfærdige liv, han levede, det bliver lagt over til os. Så Gud ser os, som han ser sin egen søn. Ser os i Kristus, skjult i ham. Og så er det hans gerninger, hans liv, der gælder i vores sted. Og som jeg nævnte over i kirken, skal vi møde op på dommens dag, så har vi ikke andet at komme med. Der er ikke andet, der dur, end det Jesus har gjort. Så der er det vigtigt med dette pladsbytte. For ellers er der ikke adgang for os til himlen. Uanset hvor fromme og gode og troende vi har været, kommer vi ved vores eget, så er det slet ikke nok. Tag bare kærlighedskapitlet om, hvad kærlighed er, og så prøv at leve op til det. Eller, der er en, der gerne vil ind der, tror jeg. Eller låst ude, ja. Der er ingen af os, der på nogen måde kan nærme os det krav, som Gud stiller os om, at vi skal elske ham af hele vort hjerte, hele vores sjæl og hele vores sind. Og det der med at elske vores næste, det kniver jo også gevaldigt. Og han henviser til, Luther henviser til Titus brev, kapitel 3. Han frelste os ved det bad, der genfører og fornyer os ved Helligånden, som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser, for at vi gjort retfærdige ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv. Vi har så fået del i alt det, Jesus har gjort og sagt og levet. Vores navne bliver indskrevet i livets bog, som det omtales i Åbenbaringen 22. Og livets bog, det er Jesu bog. Der står hans liv i. Og det er den, vi skal dømmes efter. Og hvis ikke man står i livets bog, ja, så skal man dømmes efter sit eget liv. Og det står altså ikke mål. Luther understreger det der med, at det var vigtigt med det synlige tegn. Fordi vi møder jo ikke Gud sådan synligt. Der er ingen af os, der har set Gud. Selv Moses må nøjes med at se ham bagfra. Så vi ved ikke, hvordan Gud ser ud. Og en gang imellem så skjuler han sig endda for os, så vi nærmest opfatter Gud som noget andet end det, han er. Det gør han jo for at og hjælpe os til at tro ret på ham. Men netop ved sakramenterne, der giver han synlige tegn. Han lader vandet være det synlige tegn ved dåben. Han lader vin og brød være det synlige tegn ved nadveren. Han lader Bibelens ord være synligt for os ved, at vi kan høre det og læse det. Og fællesskabet oplever, den oplever vi jo, det fællesskab, som vi også kan have med Gud, det oplever vi så med hinanden. Det er så at sige synlige tegn, som Gud bruger. Men hvad er så, at vi får gavn af det her dåb i hverdagen? Hvad bruger vi det i hverdagen? Jo, Gud ønsker jo, at vi Hjertet, det er det nye liv, som vi har fået, og som Paulus taler meget om i kapitel 6-8 i Romerbrevet. Og det sorte, det er selvfølgelig det gamle liv. Gamle Adam. Og hvad er det, der skal ske? Jo, gamle Adam skal druknes. Det kan vi ikke selv. Men det er jo faktisk det, der sker i dåben. At Gud så at sige, drukner gamle Adam for os. Problemet med gamle Adam er, at han jo kan svømme. Og det kan han hele livet. Så sådan for alvor at drukne, det bliver han jo først, når vi når himlen. Og derfor har vi brug for den her daglige drukning af Adam. Den daglige båd, som Luther kaldte det. Hvor vi gør op med alt det forkerte, som Adam præger vores liv med. De forkerte tanker og motiver, det gør vi op med. Sådan at det nye liv kan komme til at blomstre. Der vil altid være denne kamp mellem det gamle og det nye. Og det er meget, meget stærkt beskrevet i kapitel 6-8 i Romerbrevet. Kapitel 6 handler om dåbens drukning, det er med, at vi skal regne den gamle Adam for død. Så at når synden kommer til ham, så må man sige, jamen, jeg er død, du kommer til et lig. Du har ikke nogen rettighed over mig. Når man er død over for noget, så kan man jo ikke, har man mistet rettighederne over det. Og så kapitel 7, som handler om det der med, at det er det gode, jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, jeg ikke vil, det gør jeg. Den erfaring, som Paulus gjorde sig i livet igennem, at hele tiden dukkede synden op, havde sin ledtog i sig selv ved gamle Adam, sådan at man ikke handlede sådan, som man godt vidste, det var ret at gøre, og som man ønskede at gøre. Den erfaring er, at synden virkelig stadigvæk er der i ens liv, og frister en, og får en til at lade ens egen karakter komme til at trække igennem der, hvor det ikke er så godt. Men meningen er jo, at ved at drukne ham dagligt, så skal han sidst blive mere og mere død. Altså få mindre og mindre kraft til at få præg på vores liv. Og det er der også denne her daglige drukning af Adam, der skal til. Og der har vi brug for vores dåb, blive mindet om, at det skal altså druknes hver eneste dag. Og vi skal vende os mod Gud hver eneste dag. Så er det, at Gud kan komme til og få mere og mere plads i os, og få lov til at sætte sit større og større præg på os. Men vi skal bare ikke regne med, at det er en kamp, der bliver vundet, mens vi lever. Til stadighed så vil gamle Adam dukke op, og i mere eller mindre grad, det er også forskelligt, hvem vi er, få lov til at præge vores liv. Vi siger samtidig om gamle mennesker, de bliver lidt mildere om årene, men der er nu også nogle gamle, som bliver mere dejle og sære med årene. Så det er ikke altid, det går som den vej, som Gud vil. Men det afgørende er jo stadigvæk, at uanset om det går fremad, og man ser, det går fremad, eller man synes, det går tilbage og bliver dårligere og dårligere med ens liv, så er det ikke det ens forhold til Gud afhænger af. Det kan godt anfægte, og anfægter mange, at man synes, at man burde da være blevet bedre efter så mange år. Og så synes man, det er blevet mere og mere skidt. Men der må jeg altså holde fast i, jamen når jeg møder Gud på dommens dag, så er alt det her ligegyldigt. Det er ikke ligegyldigt i livet. Det har noget at gøre med mine medmennesker. Det har noget at gøre med, at jeg opfører mig ordentligt over for dem, tager sig af dem, hjælper dem, elsker dem, som jeg elsker mig selv. Elsker min næste, som jeg elsker mig selv. Men over for Gud, der er alt det her færdigt og glemt på dommens dag. Der er det ikke det, der tæller. Der er det, at man har fået del i det nye liv. Og fået byttet plads med Jesus. Får lov til at henvende os til det, som eller henviser til det, som Jesus har gjort i vores sted. der dukker han op i gang imellem. Men vi er så både døde og opstået med Kristus i dåben. Gamle Adam er død, har ingen ret, men lyver sig faktisk til den. Men vi er så opstået med et nyt liv, med et liv, som ønsker det, som Gud vil. Og det må vi få lov til at give mere og mere plads i vores liv. Det kalder Luther for den daglige, nu ryger mit manuskript her, den daglige omvendelse, eller den daglige bod. Og det er også det der med, at vi vender tilbage til det, som skete, den engangsbegivenheden, som dåben er, men som altså minder os om det, vi dagligt skal gøre. Det er det kamp mod kødet, mod gamle Adam, som skal vare livet igennem. Det kalder vi jo for helliggørelse. Det, som sker i dåben, og det, som sker, når vi tager det imod i tro, det kalder vi for retfærdiggørelsen. Og retfærdiggørelsen, det er noget, der sker helt og fuldt, når et menneske tager imod det, som det har fået i dåben. Så er man helt og fuldt retfærdig. Men som Luther jo udtrykker det, samtidig er vi altså syndere i os selv. Den gamle Adam er stadig i os. Og den må gerne ikke blive helliget, for det kan den ikke, men blive undertrykt, og så stedet for at lade det nye liv få lov til at komme fri, komme til sådan, at det, som Gud vil, at det også sker. På den måde, så kan vi så gradvist blive det, vi er. At vi er helliges til at være det, vi er, nemlig hellige. Man kan sige, at det lyder som en modsætning, at man bliver det, man er. Men i Paulus' terminologi, så er det lige præcis det, der skal ske. Vi er helt og fuldt hellige i Guds øjne. Og så skal vi så blive mere og mere hellige, også i vores liv. Derfor skal vi bruge dåben i vores hverdag. Huske på, hvad der skete ved dåben, og blive mindet om, at det skal vi altså bruge, når vi mærker denne her kamp i vores sind, at vi vil noget forskelligt, at vi faktisk godt ved, at vi vil det, som er forkert. Så skal vi tænke på, jamen så skal det dødes, det skal druknes med Adam, som det skete i dåben. Det afgørende er jo, at Gud har handlet. Det er kun derfor, det kan ske. Han har simpelthen skabt noget nyt i os ved dåben. Og det har han fået lov til at folde ud, når vi bliver oplært i det, og tager imod det og tror det. Men det er altså hans handling, der er årsag til, at der kan ske denne helligelse. Og der må vi altså også anråbe Gud om, at han så fortsat gør sin gode gerning i os og fuldfører den ind til Jesu Kristi i dag, sådan som vi jo også nævner det ved skriftemålet. Gud ønsker at fortsætte den gerning i os og fuldføre den, sådan at vi når det mål, som er hans, nemlig frelsen for evigt. Vi skal bede sammen. Jeg takker Gud, at du har det mål for os, at vi skal være sammen med dig, ikke bare nu og her, men også for evigt. At vi skal leve hos dig. Tak fordi, at vi får lov til på regnskabsdagen at komme med det, som er dit. Og stole på, at det er nok. Det er nok til frelse for enhver af os. Uanset hvem vi er. Uanset hvordan vi har forvaltet vores liv. Så må vi komme med det, som er dit. Men vi beder også om, at du i vores liv vil præge os med din vilje, sådan at vi også bliver til glæde og gavn for mennesker og til ære for dig. At vi får lov til at føre andre mennesker hen til dig ved det liv, vi lever, og det, vi får vidnet om for andre. Og vil du hjælpe os til det, og lad det få lov til at blive også fuldført i vores liv. Så tak fordi, at vi får lov til at være samlet om dit ord. Tak fordi, vi bliver mindet om, hvad dåben er, og hvad den gavner, og hvad den betyder i vores hverdag. Vil du så lade os gøre brug af det. Amen. Og så skulle vi synge, jeg har et pas.